kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 31 ng Agosto taong 2025. Susan Lee, hinimok ang publiko na manatiling kalmado bago ang anti-immigration rallies sa Australia. World Health Organization, nagbabala sa lumalalang global cholera crisis. Outbreak na itala na sa 31 bansa ngayong taon. At 53 taong gulang na Pilipino na sawi habang sakay ng ride sa Hong Kong Disneyland. Para sa mga detalye, hinimok ni Federal Opposition Leader Susan Lee ang lahat na manatiling mahinahon bago ang mga anti-immigration rally na gaganapin ngayong araw sa iba't ibang lungsod sa Australia. Ilan sa mga nag-organisa na kabilang sa March for Australia ang humiwalay na sa magaganap na rally matapos tawaging itong Our Rally ng neo-Nazi na si Thomas Sewell sa Telegram. Kinundena ng mga politiko nitong Linggo ang anumang pagtatangkang magpalaganap ng mga karahasan. May mga kontra-protesta ring inihahanda. Noong huling federal na eleksyon noong Mayo, natalo ng malaki ang koalisyon na kabilang sa kanilang plataporma ang pagbabawas ng imigrasyon kung sila ay nanalo. Sa isang video sa social media, sinabi ni Lee na naniniwala pa rin ang partido sa pulisiya ng mahigpit na pagbabantay sa imigrasyon. Ngunit hindi katanggap-tanggap ang pagtaguyod ng karahasan o anumang poot. Samantala, kinundena ng mga refugee advocate ang kakulangan ng malinaw na impormasyon tungkol sa $400 million na kasunduan sa pagitan ng Australia at Nauru para tanggapin ang humigit kumulang 280 na katao na matagal nang nakakulong sa mga immigration detention center ng Australia. Matapos ang makasaysayang desisyon ng High Court noong Nobyembre 2023, marami sa tinatawag na NZYQ cohort ang pinalaya at pinayagang manirahan sa komunidad sa Australia. Nilagdaan ang bagong kasunduan kaha noong Biyernes sa pagbisita sa Nauru ni Home Affairs Minister Tony Burke. Sa isang pahayag, sinabi niya na ang kasunduan ay magbibigay daan sa patuloy na pamamahala ng NZYQ cohort. Pinuna naman ni Green Senator David Shoebridge ang kasunduan, pati ang mga batas na nagbibigay daan dito. Samantala, nagbabala ang World Health Organization tungkol sa lumalalang global crisis sa cholera na may outbreak na sa 31 bansa ngayong taon. Mahigit 400,000 na kaso ang naitala, karamihan sa Eastern Mediterranean at Africa. Umabot na rin sa 4,738 ang namatay sa buong mundo at halos 80% nito ay nasa Africa. Ayon sa UN Health Agency, napakataas ng panganib na kumalat pa ito sa loob at labas ng mga bansa. At ang pangunahing sanhi ng sakit na maaaring maiwasan ay kaguluhan at kahirapan, lalo na sa mga liblib at binabahang lugar. Sa karagdagang balita at balita sa Pilipinas, isang 53 taong gulang na Pilipino ang nasawi habang sakay ng isang ride sa Hong Kong Disneyland ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Sabado. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, nawalan ng malay at bumagsak ang Pilipinong turista habang sakay ng Frozen Ever After attraction bandang alas 10 ng umaga noong Biyernes. Idineklara siyang patay bandang alas 11:30 ng umaga. Dagdag ng ABS-CBN News, dahil sa insidente, pansamantalang sinuspinde ng theme park ang Frozen Ever After ride mula Agosto 31 hanggang Setyembre 19 dahil sa operational adjustments na iniulat ng PNA. Samantala, ipinahayag ng isang analyst na may mga umano'y Chinese sleeper agents sa Pilipinas na nag-aaral ng lokal na politika at maaaring makialam sa pambansang halalan 3 taon mula ngayon. Ibinunyag ni Professor Chester Cabalza, founding president ng think tank na International Development and Security Cooperation, na matagal nang may operasyon ng espiya mula sa China at sa bansa. Batay sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi niya na ang sigalot sa West Philippine Sea at ang pag-iral ng mga ilegal na pasugalan ang ilan sa mga dahilan ng kanilang presensya rito. Idiniin niya na higit sa lahat, narito sila upang mangalap ng impormasyon tungkol sa politika ng Pilipinas at posibleng maimpluwensyahan ang resulta ng halalan sa 2028. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, may mga pag-ulan sa mga sumusunod: Adelaide at 14, Melbourne at 16, posibleng umulan sa Hobart at 15, bahagyang maulap sa Cairns at 29, habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 20, Canberra at 17, Wollongong at 18, Sydney at 19, Newcastle at 19, Brisbane sa temperaturang 23 at sa Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.